История на изкуството за деца.
От Южна Италия до Венеция и Лондон.
Град Таранто, Южна Италия. Игрива мелодия на мандолина в съпровод на китара и акордеон се носи от двора на голямата къща. Възрастен мъж пее стара народна песен, а на лицето му е изписана усмивка. Попейките и наморавата са насядали млади и стари, домакини и гости. Красиво чернокосо момиче, захванало полите на носията си, се върти в ритъма на музиката. По бузите му избила руменина. Може би не само от танца, но и от близостта на момчето, което са закачливи подскоци, танцува около нея. По-бързо, по-бързо, чуват се весели гласове от публиката, съпроводени от одобрително ръкопляскане. Марко, остави я без дъх, провиква се към двойката младеж с дайре в ръката. В това време танцорът нежно подхваща момичето, за да се завъртят заедно, напълно потопени в ритъма. Танцът увлича и други двойки, а музикантите ускоряват темпото.
Този танц се нарича тарантела. Това е най-известният италиански народен танц. Движенията му, изпълнени с подскоци, наподобяват ухажване. Тарантелата се играе в Южна Италия в различни вариации – неаполитанска, сицилианска, калабрийска, тамориате. Никой не знае кога е измислена. Наричат я още танц на паяка. Според една легенда, името на танца идва от умалителното название на паяка тарантула. Жителите на град Таранто смятали, че ако ухапаният от тарантула три поредни дни танцува този танц, ще оздравее, защото бързите движения ще прогонят отровата на паяка. По-късно тарантелата се превърнала в символ на любовта и църквата я забранила. Може би тази легенда е измислена, за да се заобиколи забраната на църквата. През 19 век много композитори включват красивия танц в своите произведения, а някои като Джоакино Росини, Фредерик Шопен, Франц Шуберт, Ференц Лист написват свои тарантели. Можете да ги чуете в интернет, а докато ги слушате, ще се пренесем на север в Венеция.
Главният дож на Венеция, Контарини, събира поспешност хората си в сградата на общината на брега на Венецианската лагуна. Господа, извиках ви днес, защото получих писмо от Александрия. Разбрали са, че откраднатите мощи на Свети Марко се намират във Венеция. И си ги искат обратно. Всички знаем историята за двамата венециански търговци, които уж откраднали мощите на светеца през 829 година. Каква памет имат тези александрийци, казва с насмешка един от мъжете. Свети Марко е наш закрилник, продължава дожът. Предлагам да построим базилика и да скрием мощите в нея.
По това време Венеция била отделна република и разполагала с огромни богатства. Освен да се отдаде почит към Свети Марко, строителството на катедралата е трябвало да покаже и могъществото на венецианската държава. Било взето решение базиликата да бъде построена по подобие на църквата 12-те апостоли в Константинопол с формата на гръцки кръст с 4 еднакви лъча и 5 купола. За основа използвали хиляди дървени трупи. Външната част на храма украсили с мрамор, специално донесен от Византия. Върху куполите поставили множество статуи на светци. Великолепни мозайки, около 4000 квадратни метра, разположени върху петте арки, таваните и стените, изобразяват сцени от Новия Завет и от живота на Свети Марко. Главният портал украсили с релефи в романски стил и поставили статуи на Богородица и Свети Марко.
Тук се намира и знаменитият златен олтар Пала Доро. Той е дълъг 3 метра и половина и е висок близо 1,5 метра. Представлява композиция от 80 икони, покрити с злато и скъпоценни камъни. Всеки пристигнал във Венеция трябвало да донесе подарък за църквата. Затова в съкровищницата и се съхраняват различни трофеи и произведения на изкуството. Една легенда разказва, че малко преди да приключи строителството се явил Свети Марко. Но кой е Свети Марко? Той е един от апостолите и от четиримата ученици на Христос, записали неговото учение и разказите за живота му в книги, наречени Евангелия. Другите трима са светите Петър, Павел и Лука. Базиликата била осветена на 8 октомври 1094 година. Първоначално в нея можели да влизат само дожите, но по-късно и останалите венецианци си извоювали това право. През 1204 година църквата получила подарък. 4 бронзови коня, които рицарите-кръстоносци откраднали от хиподрума в Константинопол. Днес базиликата Сан Марко е една от най-посещаваните сгради в света.
История на изкуството за деца.
Октомври 1016 година. След тежка битка, кралят на Англия Едмънд и кралят на Дания Кнут договарят условията на мирния договор помежду си на малък остров в река Северн в югозападната част на Англия. И двамата са ранени. Река Темза е границата, казва Едмънд. Лондон остава мой. Добре, аз ще взема земите на север от Темза, а след смъртта ти и всичко останало, заявява Кнут. След около месец и половина Едмънд умира. Кнут завзема останалите земи и, разбира се, си построява дворец на най-стратегическото място в Лондон – остров Торн, трънливи остров в река Темза.
Така започва историята на прочутия Уестминстърски дворец. Името му идва от две староанглийски думи – Уест – Запад и Минстър – Манастир. Тук живеят и следващите английски крале – наследниците на Кнут. През 13 век в двореца започва да заседава английският парламент. Тази сграда е унищожена от пожар през 1512 година. След възстановяването си, тя вече служи само за заседания на парламента и на кралския съд. Около 300 години по-късно и тази сграда загива в пожар, но главната заседателна зала на парламента, наречена Уестминстър Хол, оцелява. Тя е вградена в построеното ново здание в готически стил с фасада, обърната към река Темза и 1100 стаи, разположени симетрично около две поредици от вътрешни дворове. Летящият готически покрив на залата се смята за едно от най-великите произведения на средновековната дървена архитектура. В нишите на стените са поставени 15 статуи на крале в цял ръст, а белият елен с верига, любимият хералдически знак на крал Ричард II, управлявал в края на 14 век, се среща 83 пъти без да се повтаря. Английският парламент заседава в Уестминстър Хол и сега. Автори Вълко Вълков, Калина Колева и Надя Тодорова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Калина Колева. Консултант професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.